Uvaženi slušalci, pratite program Radija Svetigore. Sa nama je ovoga jutra protojerej Slobodan Lukić, paruh Budvanski i član katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam dobro dao.
Evo, već nekoliko dana smo, da tako kažemo, u Petrovskom postu, pa bi bilo lijepo da za naše slušaoce kažete za početak nešto, možda prije svega o samom postu, a onda da se baziramo i na Petrovski post, od kad je praksa da se on drži u crkvi i još neke važne pojedinosti.
Pa da, pa to su već, rekao bih, opšte poznate stvari, da je Petrovski post jedan od četiri velika godišnja posta i ustanovljen je u prvim vijekovima života crkve u čast svetih apostola s jedne strane, a s druge strane njegovo utemeljenje i, da kažem, objašnjenje vezano je za sam praznik Pedesetnice, nakon kojega su apostoli krenuli shodno Hristovoj zapovesti da idu da šire njegove evanđelje, krenuli u svijet i pripremali se naravno postom i molitvom. A također vezano za onu primjedbu koja je upućena Hristu od strane fariseja, književnika, zašto njegovi učenici ne postaju, on je tada rekao ne mogu svatovi postiti dok je ženik sa njima. Kada se ženik uzme od njih, tada će oni postiti. Dakle, posle kada se ženik, to je Hristos, uzmio od njih, kada se vazio na nebo i isposao Duha Svetoga, koji je njih uveo u svaku istinu, kako kaže Sveto pismo, onda su oni, naoružavši se postom i molitvom, krenuli na propovjed evanđelja. I u čast toga, hrišćani su slijedili taj primjer svetih apostola, postili u te dane. Naravno, dužina Petrovskog posta tada nije bila kao što je sada, i to je jedna možda od osnovnih, da kažem, žalbi i pritužbi savremenih hrišćana, dužina Petrovskog posta koja, jel, varira zavisno od praznika Vaskrsa, to je Pedesetnice, i može da bude duže od mjesec dana, evo ove godine 4 nedelje. Također, čuli su se i u najskorije vrijeme prijedlozi da se ovaj Petrovski post skrati, čak i patrijarh blaženopočivši Pavle predlagao da se on svede na jednu nedelju dana, međutim ostalo je kako je ostalo i sve dok se ne promijeni, dok crkva sabor ne odluči, to jest izmijeni dužinu posta, mi postajemo onako kako to crkva kaže. Što se tiče samog načina posta, to ipak tema koja ne može da bude nekako određena strogo nekim strogim pravilima. Svaki je čovjek različit i po svom životu, načinu života, obavezama, uslovima, po zdravlju, tako da kako postiti, na koji način, koliko uzimati, koliko ne uzimati hrane, to treba ostaviti svakom da sam procijeni. Bitno je u svemu tome da čovjek saobražava svoju volju, volji crkve, da se vježba u vrlini i da je to pokuša da sebi uskrati nešto na što je naviko, a što nije, što mu nije na korist, što mu nije dobro. I naravno, post kao ideal stoji i pravila posta postoje u određenim kanonima i ta pravila nalažu da se u toku Petrovskog posta ponedeljak, srijeda i petak poste bez ulje, bez ribe, ostale dane razriješeno na ulje, a kada su neki veći praznici, onda se razrešava i na ribu. Međutim, to stoji kao ideal koji bi bilo dobro ako može da se ispuni, ali ukoliko ne, nije, dakle, ne gubi posta koji je od srca, koji je iz dobre volje, ne gubi svoj značaj i svoj smisao. I dakle, post se završava praznikom svetih apostola Petra i Pavla, odnosno praznikom svetih sabora svetih apostola koji je, dakle, 13. jula. I eto, to je poziv svih hrišćanima da u ovu period nakon Pedesetnice do praznika svetih apostola provedu tako što će da umnože svoje molitve. Imamo mnogo razloga zbog kojih trebali da umnožimo svoje molitve, pokajanje, da intenziviramo, da kažem tako, svoj crkveni liturgijski život, jer post sam po sebi znamo da nije cilj, on je priprema i treba uvijek podvući da on ima taj izraziti i suštinski liturgijski kontekst, tako da je on priprema za liturgijsko učešće u tajni crkve, u tajne Evharistije, to je tajni svetoga pričešća.
Oče, nekako, kako bismo rekli, u širim narodnim masama ima se utisak da je Petrovdanski post malo zapostavljen, nekako mahom ljudi koji nisu, da kažem, aktivni liturgijski članovi, poste božićni, vaskršni post, to je nekako ustaljeno i bogorodičin, zato što je posvećen bogorodici, a ovaj petrovdanski nekako slabije. Neko nedavno u radiju reče kako ima utisak da smo, i što se samih hramova tiče, apostole nekako pomalo i zapostavili, nema puno hramova koji su posvećeni, makar ovdje kod nas, apostolima. Pa evo da nam kažete koliko je važno, zašto je ovaj post baš posvećen apostolima, ko su bili apostoli, zašto je to važno, zašto je važno da držimo i ovaj post pored svih navedenih koje crkva propisuje.
Pa apostoli su, kako i čitamo u djelima apostolskim u Svetom pismu, imali veliki ugled, veliko poštovanje među tim prvim hrišćanskim zajednicama. Dakle, znamo šta je značila misija apostola, dakle neposredni Hristovi učenici koji su bili uvedeni u sve tajne Hristovog domostroja spasenja i koji su mučenički postradali propovjedajući evanđelje, riječ Hristovu, i koji su od početka života crkve, nakon što su primili darove Duha Svetoga, činili čudes, isjeljivali, vaskresavali mrtve, čak i tako dalje. Tako da je od početka postojao snažan i razvijen kult poštovanja svetih apostola, i nakon što su, pomenuli ste hramove posvećene svetim apostolom, nakon što su izgrađeni u kasnije, u 3. i 4. vijeku, veliki hramovi, kako na zapadu, tako i na istoku, posvećeni apostolima, kao što recimo u Rimu ili ovamo na istoku, u Konstantinopolju, tim više oko tih hramova je počeo da se još više širi i razvija kult i poštovanje svetih apostola. A znamo da je život svetih apostola bio, dakle, mučeništvo, dakle, bio je neprestani trud koji je podrazumijevao post i podvig. Dakle, i samim time, pripremajući za proslavljanje praznika svetih apostola, koji je ustanovljen vjerovatno u 4. vijeku, jer pominje se kod svetog Atanasija Velikog, Ambrosa Milanskog i drugih otaca crkve, taj period posle 50-nice, kada hrišćani poste nedjelju dana, posle izlaze na grobe, odlaze hramove i tako dalje. Tako da je tada već bio tako ustanovljen taj post u čast svetih apostola, jer su hrišćani imali potrebu da se kroz post pripremaju za proslavu tog praznika. Sad, zašto je danas drugačije? Zaista jeste tako, kada dođe ovaj post, pa čak i mi, evo i sveštenici, zašto ne kažem, skloni smo da kažemo, pa dobro, ovaj post je lako, kao da nešto to neobavezno usputno. Međutim, zašto bi sad postavljali jedan post iznad drugog ili drugi ispod prvog i tako dalje? Naravno, veliki vaskršnji post je najstrožiji i kroz bogosluženja toga posta nekako vidimo da je on jedno posebno, dakle poseban period, međutim ova ostala tri posta ni po čemu nisu takvi da možemo da ih gradiramo, da kažemo jedan je manje važan ili više važan od drugog. Vidimo i u tipiku bogoslužbenom crkve, gdje za svaku službu koja se čita, pjeva i služi u toku ovoga perioda Petrovskog posta, vidimo tamo naznaku da se pjeva Aliluja na jutrenju, a ako nastojatelj izvoli, može se pjeva Bog Gospod. To da se pjeva Aliluja znači taj pokajni karakter, ono što pjevamo u Velikom postu. Negdje smo mi izgubili takav bogoslužbeni ritam. Recimo, svi znamo, velika većina od nas, da se u toku Velikog vaskršnjega posta čini pokloni metanije sa molitvom svetog Jefrema Sirinu. A malo je njih koji znaju da se i u toku Božićnjeg posta tipikom propisuju isto te molitve i veliki pokloni sa molitvom svetog Jefrema Sirinu. Tako da je malo izgubljen taj dinamizam i ta napregnutost koja je potrebna kada je post u pitanju, što se tiče i Božićnjeg posta i pa i gospodinskog, naročito Petrovskog, ali eto, dobro je što uopšte to pominjemo i što smo toga svjesni, pa eto, možda u vremenu koje je pred nama da malo više mi progovorimo o tom, i sveštenici i katihete, vjeroučitelji i uopšte narod, da se posveti toj temi, da ovaj post zaista doživimo onako kako treba, kao jedan preporod obnovljenje, dakle, u čast svetih apostola i u čast Hrista koga su oni propovijedali.
Evo, će pomenuste veroučitelja, ja vas najavih na početku kao člana katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, vi ste i veroučitelj u Starom gradu u Budvi, s tim u vezi vas pitam za post u dječijem uzrastu. Koliko je to važno i kakve plodove donosi?
To je veoma važno pitanje, prije svega, na koje nije lako dati odgovor. Mislim, nije lako dati neki konačno određen odgovor. Dobro je, po mom mišljenju, uvoditi djecu u tajnu post. Na jedan, da kažem, suptilan, lijep način. Ne mora to biti, ne znam, od druge, treće godine, pa im nalazimo da postoje onako kako i mi postojimo, naravno. Ali već od tog uzrasta, od treće, četvrte godine, pete, naravno pripremati ih da pred primanje svjetog pričeća ne uzimaju ništa od hrane i pića, onako da to bude u nekom lijepom tonu sa ljubavlju i sadošću. I već tada, možda od te četvrte, pete godine, davati im da poste jedan, dva dana, na primjer, ili da izostave nešto što inače uzimaju, da bi prosto shvatili da postoje taj neki period i neki dani koji su drugačiji od ostalih dana, i da u te dane, eto, oni se uzdržavaju od nečega. Da bi tako primili polako taj osjećaj da postoje neki dani kada se mi uzdržavamo od nečega. Uh-huh. I polako objašnjavati im, naravno, kada su već u školskom uzrastu, i ako Bog da da pokaže vjeronauku, onda vjeroučitelji da im objašnjaju polako šta znači post, koji postoje i tako dalje. A negdje sam nedavno pročitao, upravo neko govori, jedan sveštenik o toj temi posta u dječjem uzrastu, i kaže da je također, osim sad ukazivanja na ta pravila posta, koji postoje i tako dalje, da je veoma bitno djeci predočiti tu neku, da kažemo, kulturu, neka pravila u samoj ishrani, dakle, kada je post, na primjer. Da sad ne dajem im da idu kad oni poželi šta poželi. Da im kažemo postoji doručak, postoji ručak, postoji večera, postoji neki red. Da shvate da to uzimanje hrane je blagoslov. Dakle, bitno se pomoli prije jela, da se prekresti i tako dalje. Da prosto dožive hranu kao blagoslov, da to nije nešto što pesa njihovu samo želju, hir i tako dalje. I prosto će oni da polako stiču taj osjećaj da se, kad uđe vrijeme, zato uzdržavaju svojom voljom i da tako učestvuju tajni posta i da na taj način dobiju blagodatne darove prosto.
To su, dakle, to je bilo odgovor i na ono pitanje o plodovima posta u ranijem uzrastu, možda kod djece. Je li to bio taj dio odgovora? Ili biste još nešto da dodate?
Pa to, time bih eto dao neki svoj odgovor, razmišljanje na tu temu.
Danas proslavljamo svetog mučenika Justina Filosofa i prepodobnog Justina Ćelijskog. Pa evo, oče, ako biste nešto sa našim slušaocima podijelili, neko vaše možda razmišljanje ili možda neko djelo, neku knjigu, besjedu svetog oca Justina Ćelijskog, koja vas je onako posebno dotakla i o kojoj ste možda razmišljali na jedan drugačiji način. Postoji li nešto što biste izdvojili ili preporučili našim slušaocima i uopšte nešto da kažemo o svetom Justinu Ćelijskom?
Pa, sveti Justin Ćelijski, njegovo djelo je prosto tako da bi preporučio sve što se tiče njega. Zaista jedna nevjerovatna ličnost sa neviđenim darovima, veliki dar Boži našem narodu, pored oca Nikolaja, i to je često i metropolitan Filok je pominjao, jedan njegov susret u Moskvi, čini mi se, sa nekim ruskim episkopovima i sveštenicima, i taj, jedan od tih ruskih episkopa ili sveštenika, rekao je metropolitan Filohiju, ne znam čime ste vi Srbi toliko zaslužni pred Bogom da dobijete takva dva gorostasa u jednom vijeku, Nikolaja i Justina. Zaista su veliki gorostasi, i Ava Justin Ćelijski, koji je iza sebe ostavio i pastirsko djelo i veliki bogoslovski, književni, naučni rad i šta sve ne, zaista je, možemo ga doživljavati, doživljavamo kao veliki Boži dar i velikog molitvenika našeg za nas pred Bogom. A ono što evo sad upravo čitam su pisma, drugi tom koji je preveo, priredio, odnosno priredio, ne preveo, vladika Tanasije Jevtić, zaista divno, to bih najtoplije preporučio svima. Tu su pisma koja evo Justin piše još tada mladim studentima, Atanasiju, to jest Zoranu, Artemiju, Irineju, to jest Mirku Buloviću, Ristu Radoviću, koji kasnije prosta pisma se nekako prati hronološki to, oni završavaju svoje studije, dobijaju činove, postaju monasi, romonasi i tako dalje, završavaju svoje doktorske teze i zaista kroz ta pisma se vidi njegov očinski pun ljubavi odnos prema njima. I kako ih on savjetuje i kako mi te njegove savjete prepoznajemo kasnije u njihovom dijelu kojim, čemu smo mi bili svjedoci, dok su oni bili još ovdje na zemlji. Pa baš sinoć sam malo pročitavao ta pisma i na jednom mjestu Ava Justin pohvaljuje tezu koju je Amfilohije uspješno odbranio u Grčkoj o Svetom Grigorju Palami i savjetuje ga da ode na 6 ili na više mjeseci u Svetu Goru kod oca Pajsija i znamo da je taj kasnije susret s ocem Pajsijem njega promijenio i dao mu neki novi impuls za kasnije njegovo služenje i potom mu kaže da vi, to jest on i Atanasije i već pomijeniti Artemije i Irinej, treba da se vratite, da našu posrnulu crkvu podižete, da vaskrsavate ono što je, da vaskrsavate duhovne mrtvace u našem narodu, baš tako ovim snažnim izrazom reći. I zaista vidimo da su oni tim blagoslovom vođeni kasnije učinili to veliko djelo, da su našu crkvu, da kažem, razgorili taj plamen vjere koji je bio negdje zatrpan i zatrven. I eto, prosto kada se govori o Justinu, samo po sebi se nekako dolazimo do tih ličnosti koje sam sad pomenuo. Dakle, veliki svetitelj, veliki dar Boži našem narodu i neka bi njegovim molitvama Bog bio milostiv svima nama da nas sačuva, dakle, ova vremena iskušenja i koja su, ni ta vremena kada je Ava Justin živio ovdje na zemlji nisu bila laka, pogotovo ne za njega, znamo šta je on sve trpio i koliko toga negativnog je prema njemu bilo usmjereno, ali toga nije spriječilo da te darove koje mu je Bog dao umnožava do te mjere da je, dakle, da možemo da danas kažemo da je zaista jedan od najvećih izdanaka našeg naroda.
Tako je. Oče, ostaje da vam se zahvalimo na ovom razgovoru i neizdvojenom vremenu i evo da vam poželimo srećen i Bogom blagosloven ostatak ovog tek započetog Petrovdanskog posta kao i srećen današnji praznik.
Hvala i vama također, neka je srećen praznik današnji post i svima slušalcima svetih.
Uvaženi slušalci, bio je to protojerej Slobodan Lukić, parok Budvanski, član katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Jutro smo malo razgovarali o Petrovdanskom postu i o prepodobnom Justinu Ćelijskom koga danas proslavljamo.